Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջնաժամկետը սեպտեմբեր, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կրկին խոսում է արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։ Այս պահին արտահերթ ընտրությունների համար որևէ իրավական կամ քաղաքական նախադրյալ չկա, հանրապետականները մեկնաբանում են Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները։ Նոր ողբերգական միջադեպ զինված ուժերում իրավապահները պնդում են, թե տեղի ունեցած ինքնասպանություն է, զոհված զինծառայողի ծնողները պաշտոնական վարկածի հետ կտրականապես համաձայն չեն։ Հայաստանցի մտավորականները կոչ են անում երկրի իշխանություններին միջոցներ ձեռնարկել ահագնացող արտագաղթը կանխելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի բանակում զորամասերից մեկում նախորդային զինծառայողի մահվան դեպք է արձանագրվել, ինչպես հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Կապանում զորամասի հարակից անտառում հայտնաբերվել է Մասիսի նորաբաց գյուղի բնակիչ զամկետային զինծառայող 19-ամյա Տիգրան Համբարձումյանի դին։ Հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով, կատարվում է նախաքննություն մանրամասները լուրերից հետո։ Միջազգային միջնորդները նոր առաջարկներ են անելու Հայաստանին ու Ադրբեջանին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ համաձայնության գալու համար։ Այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալան Ժյուպեն ընդգծելով. «Ցավալի է, որ Ռուսաստանի նախագահի ջանքերը Սոչիում և Կազանում արդյունքներ չեն տվել, որքան ես գիտեմ, այժմ լրացուցիչ առաջարկներ են արվելու, որպեսզի կողմերը ինչ-ինչ համաձայնության հասնեն»։ Մենք բոլորս հիասթափված ենք, որ Կազանում չհաջողվեց էական առաջընթացի հասնել, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապատուրայը Արմինֆո գործակալությանը տված հարցազրույցում։ «Մեզ համար կարգավորման միակ ընդունելի տարբերակը բանակցություններն են», ասել է ռազմական դաշնքի ներկայացուցիչն ու ընդգծել, որ պատերազմը անվտանգությանն առնչվող լուրջ ռիսկեր կհարուցի ՆԱՏՕ-ի և տարածաշրջանի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ադրբեջանցի գործընկերոջը հրավիրել է Մոսկվա, ինչպես հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքէջը, այսօր երկու դիվանագետները հեռախոսազրույց են ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, որի ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանի խնդիրները։ Հաղորդագրության համաձայն Սերգեյ Լավրովը Մամեդիարովին հրավիրել է Մոսկվա, վերջինս ընդունել է հրավերը։ Հայաստանն ու Ուկրաինան այսօր մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել առևտրատնտեսական ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու շուրջ։ Համաձայնությունները ձեռք են բերվել նախագահ Սերժ Սարգսյանի Կիև կատարած այցի ժամանակ։ Ուկրաինայի նախագահի և բարձրաստիճան ղեկավարների հետ բանակցություններից բացի, Սերժ Սարգսյանը այստեղ նաև հանդիպում կունենա հայ համայնքի ներկայացուցիչների և գործարարների հետ։ Լեհաստանն այսօրվանից 6 ամսով ստանձնում է Եվրամիության նախագահությունը, այդ ընթացքում Վարշավայի գերակայություններն են լինելու միավորված Եվրոպայի ֆինանսական առողջացումն ու անվտանգությունը, հայտարարել է նախագահող երկրի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։ Անդրադառնալով առաջնահերթություններին, Լեհաստանի պաշտոնյաները առանձնացնում են նաև Արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որին անդամակցում են նախկին խորհրդային միության 6 երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը։ Լեհաստանի նախագահության ընթացքում ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը կլինի այս երկրների գագաթնաժողովը, որը նախատեսված է սեպտեմբերի վերջին, ասել է Լեհաստանի Եվրոպայի հարցերով պետքարտուղար Միկոլայ Դավգելևիչը։ Նյու Յորքում մեկնարկել է Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոս-Քանի դատավարությունը, ով մեղադրվում է հյուրանոցի սպասուհուն բռնաբարելու փորձ կատարելու մեջ։ Դատական նիստի մեկնարկից ժամեր առաջ մամուլում հրապարակումներ են հայտնվել, որոնց համաձայն դատավարությունը կարող է անսպասելի ընթացք ստանալ։ Նյու Յորք Թայմսը մասնավորապես պնդում է, թե Ստրոս-Քանին կարող են ազատ արձակել տնային կալանքից, քանի որ մեղադրող կողմի մոտ լուրջ կասկածներ են առաջացել գործով տուժող ճանաչված կնոջ ցուցմունքների վերաբերյալ։ Փորձագետները փաստում են, որ իրադարձությունների այսպիսի զարգացման դեպքում Ստրոս-Քանը կարող է ականորեն ամրապնդել իր թեկնածությունը հաջորդ տարի Ֆրանսիայում կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը կոչ է արել Բելարուսին և Սիրիային անհապաղ բարեփոխումներ իրականացնել։ Ելույթ ունենալով Վիլնյուսում, պետքարտուղարը մասնավորապես հորդորել է պաշտոնական Մինսկին ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին և ճանապարհ հարթել ժողովրդավարության համար։ Հիշեցնենք, 2 օր առաջ Բելարուսի իշխանությունները շուրջ 250 մարդ էին ձերբակալել Լուկաշենկայի հրաժարականը պահանջող բողոքի լուրջ ցույց անցկացնելու համար։ Անդրադառնալով Սիրիայի վարչակազմին, պետքարտուղարը զգուշացրել է, որ նախագահ Բաշար Ասադի նկատմամբ ճնշումները կհագնանան, եթե վերջինս չդադարեցնի բռնությունները ցուցարարների նկատմամբ։ Ադրբեջանն ու Վրաստանն այսօր նոր վարկային համաձայնագիր են ստորագրել, որով պաշտոնական Բաքուն պարտավորվել է Թբիլիսին 575 միլիոն դոլար տրամադրել Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթգծի շինարարության համար։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ վարկը տրամադրվում է 25 տարի ժամկետով տարեկան 5% տոկոսադրույքով։ Ավելի վաղ նույն նպատակով Ադրբեջանը Վրաստանին 200 միլիոն դոլարի վարկ էր հատկացրել տարեկան 1%-ով։ Նշենք, որ Վրաստանը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան կապող այս երկաթգծի ըստ պաշտոնյաների նախատեսում է շահագործման հանձնել 2 տարի անց, 2013-ին։ Սրանք էին նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Սեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես երեկերեկոյան Հայազգային կոնգրեսն իր հերթական հանրահավաքում փորձեց հստակեցնել քաղաքական դաշտում ստեղծված անորոշ վիճակը պայմաններում, երբ քչերինը հասկանալի արդյոք լայնորեն գովազդված երկխոսությունը գոյություն ունի, թե ոչ, հակ առաջնորդը փաստորեն իշխանություններին հավելյալ ժամանակ տվեց, մինչև աշուն սեպտեմբերի սկզբին, սակայն Տեր Պետրոսյանի համոզմամբ երկխոսության համար նախատեսված ժամկետը սպառված է լինելու, իսկ իշխանությունները առաջին նախագահի համոզմամբ պարզապես ստիպված են լինելու արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, քանի որ ձախողումներն իր բնորոշ համատարած են սոցիալական վիճակից մինչև Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3 ազատության հրապարակում հնչեցրած ելույթի առավել ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել էին գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 3 ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ սահմանեց արտահերտ ընտրությունների վերջնաժամկետը։
Ողջամիտ կոչված ժամկետը սեպտեմբերի սկզբին արդեն սպառված կհամարվի և մեր օրակարգում կմնա ընդամենը 1 պահանջ, այլևս ոչ մի արտահերտ ընտրություն։ Սերժ Սարգսյանի և իշխող կոալիցիայի անվերապահ հրաժարականը։
Իշխանությունները արտահերտ ընտրություններից վախենում են, ասես շանտաղտից, գնահատեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և համոզմունք հայտնեց, որքան էլ իշխանավորները համառեն և փորձեն ժամանակ ձգել, նրանք վաղ թե ուշ կանգնելու են արտահերտ ընտրությունների հարկադրանքի առջև։
Իշխանության ներկայացուցիչները թութակի պես աջ ու ձախ կրկնում են, թե իբր Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հիմքեր չկան։ Այսինքն 2008 թվականի կերծված նախագահական ընտրությունները հիմք չեն։ Մարտի 1-ի սպանդը և 10% գնդակահարությունը հիմք չէ։ Հարյուրավոր քաղաքական գործիչների զնդանումը հիմք չէ։ Հիմք չեն նաև ազգային ժողովի զրոյական վարկանիշը, սոցիալ-տնտեսական խորագույն ճգնաժամը, համատարած կոռուպցիան, աղետալի չափերի հասած արտագաղթը, խելահեղ գնաճը, Ղարաբաղյան խնդրի բարդացումը, եթե չասեմ տապալումը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանը երկխոսության հարցում շատ մեծ սխալ է թույլ տվել Հայազգային կոնգրեսին առաջարկելով այս կամ այն հարցով համապատասխան պաշտոնյաներին դիմել։
Այստեղ Սերժ Սարգսյանը շատ մեծ սխալ է թույլ տվել։ Ուրեմն մենք հնդրարկու չենք, որ ինչպես մեզ առաջարկվում է, դռնեդուռ ընկած գնանք հարցեր բարձրացնենք տարբեր իշխանավորների առջև։ Այդպիսի երկխոսություն չի լինում, որովհետև ցանկացած երկխոսություն, սա պետք է շատ լավ հասկանա Սերժ Սարգսյանը, ցանկացած երկխոսություն առնվազն կողմերի հավասարություն է։
Ընդդիմության առաջնորդի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանը չի կողմնորոշում երկխոսության հարցում։
Դա ընդամենը նրա շրջապատի անհասկացողությամբ կամ իրավիճակի անսովորության պայմանավորված ժամանակավոր անորոշություն է։ Մարդիկ մինչև հիմա կրակել են, բանտերն են նստացրել, հիմա ասում են եկեք նստենք երկխոսենք, սովոր չեն դրան, ժամանակի պետք որ սովորեն։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը զգուշացրեց, երկխոսության վերջին հնարավորությունն է։
Մի վերջին հնարավորություն է Հայաստանում հաստատված ավազակապետությունից ազատվել երկխոսության ճանապարով։ Եթե ահաբեկիչների և հանցագործների հետ երկխոսում են և երկխոսությունը արդյունք չի տալիս, հանցագործներին վնասազերծում են գրոհով։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մանրակրկիտ անդրադարձավ մարտի 1-ի դեպքերին և հայտարարեց, ընդդիմությունն այսուհետ ուշադրությունը կենտրոնացնելու է մարտի 1-ի բացահայտման վրա։ Ընդդիմության առաջնորդը վկայակոչեց ապրիլի 20-ին Հայաստանի նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հորդորին մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանը նոր թափ և ընդգծված ակտիվացում հաղորդելու կապակցությամբ և գնահատեց նախաքննության ներկայիս ընթացքը։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք կրկին ականատես ենք դառնում Նիկոլյանական տիպի մի նոր խեղկատակության։ Հանձնարարված է վերաքննությունը մի մարմնի, որ ինքը հանցանք է գործել, պարտակելով այդ ոչ ռագործությունը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հստակեցրեց.
Հայաստանի հասարակությունը եւ միջազգային հանրությունը հստակորեն պահանջում են ոչ թե մարտի 1-ի դեպքերի, այլ կոնկրետ 10 սպանությունների բացահայտում դրանից բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։
Հայաստանի առաջին նախագահը վկայակոչեց մարտի 1-ի դեպքերին ընդառաջ արձակված հրահանգները, այդ դեպքերին բանակի մասնակցության հանգամանքը եւ կարեւոր համարեց մարտի 1-յան ոչագործությանը հանգեցրած պետական միջոցառումների շղթայի բացահայտումը։
Եթե հարցակնվում է անգամ վերջին ստորին ոստիկանը, որը կամ հատուկ միջոց կամ հրազեն է օգտագործել, ոչ մեկը իր վրա չի վերցնելու, ամիջապես ասելու են, ով է իրենց հրամայել կրակել։ Եվ այսպես հասնում ենք մինչև Սերժ Սարգսյան և Ռոբերտ Քոչարյան։
Եվ ավելացնեմ, որ հանրահավաքի մասնակիցների գերակշիռ մասի քվեարկությամբ հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա օգոստոսի 1-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են արձագանքում Տեր-Պետրոսյանի երեկվա այս հայտարարություններին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հանրապետական կուսակցության արձագանքը սպասելի էր, այստեղ շարունակում են պնդել, որ արտահերտ ընտրությունների համար որևէ իրավական և քաղաքական նախադրյալ չկա։ Զգալի է, սակայն, որ հանրապետականների շրջանում հակազդեցությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ճառին առանձնապես սուր չէ։ Հանրապետականի խոսնակ նորինակ համարում է, որ Սերժ Սարգսյանը պատվիրակությունների մակարդակով ֆորմալ երկխոսություն չսկսելով, այնուհանդերձ համագործակցության բավական լայն դաշտ թե տրամադրում արտախորհրդարանական ընդդիմությանը, մատնանշելով կոնկրետ պաշտոնյաների, ում հետ կարող է շփման մեջ մտնել ընդդիմադիր դաշտը։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխանությունները վաղուց արդեն կողմնորոշվել են եւ հանրապետականի օրակարգում արտահերտ ընտրությունների անցկացման խնդիր այսօր դրված չէ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3 առաջին հայտարարությանը, թե իշխանությունները պետք է առաջիկա 1-2 ամսում վերջնականապես կողմնորոշվեն արտահերտ ընտրությունների անցկացնելու հարցում, հակառակ դեպքում ողջամիտ կոչված ժամկետը սեպտեմբերին սպառված կհամարվի եւ հակի օրակարգում կմնա ընդամենը 1 պահանջ՝ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Ի տարբերություն որոշ մոդուլյալների, իշխանությունները վաղուց արդեն կողմնորոշված են։ Եվ իշխանությունները մեր երկրում չեն տեսնում արտահերտ ընտրությունների ոչ քաղաքական և ոչ իրավական պատճառ և հիմք։ Եվ ոչ միայն չեն տեսնում, այլ նաև սահմանադրությունը այսօր մեզ թույլ չի տալիս իրականացնել արտահերտ ընտրություններ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է կոնգրեսի մեր գործընկերների վերջնադրերին կամ վերջնաժամկետներին, ապա կոնկրետ կոնգրեսի առաջնորդը եղել է նախագահ, և ինքը շատ լավ գիտի, որ վերջնադրերով և վերջնաժամկետներով խոսելը դա ժողովրդավարության կամ դեմոկրատիա լեզուն չէ։ Դեմոկրատիա լեզուն երկխոսությունն է, որը մենք իրենց առաջարկել ենք շատ լայն սպեկտրով, և նույնիսկ հետ խորհրդային տարածաշրջանի երկրներում ես չեմ տեսել մի բան, որտեղ երկրի նախագահը առաջարկի արտախորհրդանական ընդդիմությանը առողջ կառուցողական առաջարկները հնչեցնել պարլամենտում նրանց փոխարեն։ Լավ, դրանից ենքում իրենք ինչ են ուզում։ Բավական մանդատներս նվիր ենք իրենց, ասենք եկեք նստեք։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք հանրապետականը բացառում է որաշնանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարող է արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացնելու մասին որոշում կայացնի, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե քաղաքականության մեջ տեսականորեն ոչինչ չի բացառվում։
Ոչինչ չի բացառվում տեսականորեն, բայց գործնականում այսօր մենք դրան նմանատիպ հիմքեր չենք տեսնում եւ հանրապետականի օրակարգում նման հարց չկա։ Ավելին, Ստրասբուրգում նախագահը խոսեց դրա մասին։
Իդեպ Շարմազանովի փոխանցմամբ նաև Հայազգային կոնգրեսն է հասկանում, որ ամեն ինչ գնում է հերթական ընտրությունների, պարզապես հակը նման քայլերով փորձում է այս ամռան շոքին տակ պահել իր էլեկտորատը։ Հակադարձելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն պնդմանը, թե որքան էլ մեր իշխանավորները համառեն ու փորձեն ժամանակ ձգել, միևնույն է, նրանք վաղ թե ուշ կանգնելու են արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարկադրանքի առջև, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության խոսնակը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Ինչքան էլ խոսեք և PR անեք, պարտադրված եք լինելու գնալ հերթական ընտրությունների։
Անդրադառնալով մեր այն հարցին, թե արդյոք իշխանությունները մտավախություն չունեն, որ եթե մինչև սեպտեմբեր արտահերտ ընտրությունները անցկացնելու հարցի շուրջ որոշում չկայացնեն, հակը կարող է դիմել արմատական քայլերի, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե կարծում է, որ Տեր-Պետրոսյանը լինելով առաջին նախագահ շատ լավ կգիտակցի, որ ցանկացած ցնցում մի քանի տարով ետ կտանի երկրի զարգացումը։
Մենք բոլորս մեկ նավի անդամներ ենք, եթե էլի ամեն ինչ գնաց դեպի արմատական, դեպի բախումների, դեպի այլ ճանապարհով, հաստատ ոչ մի իշխանությունները են կորցնելու են բոլորը։ Ինչպես եթե նույն կոնգրեսը կորցնի, կորցնելու նաև իշխանությունը։ Այստեղ երկկողմանի խաղ է, ոչ թե միակողմանի։ Իսկ այստեղ քայլը կատարել իշխանությունը, կոնգրեսն է պետք է այդ քայլը ընդունի և գա երկուսի։
Արձագանքելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն հայտարարությանը, թե վերջին շրջանում իշխանության ներկայացուցիչները թութակի պես աջուձախ կրկնում են, թե իբրև Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հիմքեր չկան, հանրապետականի խոսնակն ասաց, թե շատ նորմալ է, որ իշխանության ներկայացուցիչները այս հարցում ունեն միասնական կարծիք, բայց առաջին նախագահին հարիր չէ նման որակումներ օգտագործել, քանի որ իր համոզմամբ Տեր-Պետրոսյանի բառապաշարը այնքան հարուստ է, որ նա կարող է ավելի կորեկտ արտահայտվել։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրությունների համար Տեր-Պետրոսյանի մատնանշած հիմքերին, կեղծված նախագահական ընտրություններին, տնտեսական խորը ճգնաժամին, մեծ չափերի հասած արտագաղթին, ապա Շարմազանովի փոխանցմամբ Հայաստանում կառավարության իրականացրած բարեփոխումների արդյունքում իշխանությունները կարողացել են խուսափել այնպիսի իրավիճակներից, ինչպիսին օրինակ Լատվիայի մեկ կամ Հունաստանում։
Իրենք խոսում են լեգիտիմության մասին, դա իրենց կարծիքն է, որ լեգիտիմ չի։ Ինձ հարցրեք, լավ ժողովրդին հարցրեք, միջազգային կառույցներին հարցրեք, նախ լեգիտիմությունը սոցիալ-հոգեբանական կատեգորիա է, և գնալով Սերսրակցյանի լեգիտիմությունը բարձրանում է, թե Հայաստանի սահմաններում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Երկրորդը, բոլոր միջազգային կառույցները, ովքեր որ հետևել են ընտրություններին, նշել են, որ այդ ընտրությունները համապատասխանում են Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։ Սերսարքսյանը ընտրվել է որպես լեգալ և լեգիտիմ նախագահ, թող բոլորը իրենց ականջին օղանը և վերջալար գիտակցեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների ճնշող մեծամասնությունն այսօր եւս նվիրված է Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքին, լրագրի մեկնաբան նորինակ գրում է, երբ Տեր-Պետրոսյանը համոզված ինչ-որ բան է ասում, որպես կանոն Սերժ Սարգսյանը մի փոքր ուշացումով, բայց ընդառաջ է գնում և կատարում։ Օրինակ, քաղաքական տարկյալների մասով Տեր-Պետրոսյանը վստահ հայտարարություններ էր անում սկսած մարտի 1-ից, երբ նա Սարգսյանին 15 օր ժամանակ տվեց դա անելու համար, բայց սպասեց 3 ամիս։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, Տեր-Պետրոսյանը հիմա էլ նախանշում է եռամսյա ժամկետ, նա դեռ մայիսի 31-ից է առաջարկել բանակցային ֆորմատը, ու հիմա վերջնաժամկետ է տալիս սեպտեմբեր, այսինքն կրկին 3 ամիս ստամինայինի հերթական եռամսյա կկավարտվի նրանով, որ բանակցությունները կմեկնարկեն կանխատեսումը լրագրի մեկնաբանը։ Երևանյան մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Ավասի Ենոքյանը։
Առավոտը գնում է Գերեկ Ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ Հայ ազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, որը ոչ Ջրբաժանի, ոչ էլ իշխանությունների դերխոսության մեկնարկի արձանագրման մասին փաստեց։ Հանրահավաքի ամփոփումն էլ ըստ էության այն էր, որ ՀԱԿ-ը իր պահանջած ձևաչափով իշխանությունների երկխոսություն սկսելու ժամանակ տվեց մինչև սեպտեմբեր։ Այն, որ և կոնգրեսը, և իշխանությունները հակված են միմյանց ու նաև հասարակության հետ հարաբերություններում ժամանակ շահել, կարծես թե փաստ է։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Եվ այսպես, ինչ հիմնական եզրահանգումներ կամ միջանկյալ եզրահանգումներ կարելի անել Հայ ազգային կոնգրեսի հունիսի 30-ի հանրահավաքից։ Առաջինն այն, որ կոնգրեսը թեև մինչև սեպտեմբեր ժամանակ տվեց իշխանության արտահերտ ընտրության հարցում կողմնորոշվելու և ընդդիմության այդ բանակցություններ սկսելու համար, բայց այդուհանդերձ խուսափեց ժամկետը լրանալու և իշխանության չկողմնորոշվելու դեպքում գործողությունների արմատականություն նախանշելուց։ Կոնգրեսի առաջնորդը հայտարարեց միայն, որ այդ ժամկետի լրանալուց հետո կոնգրեսին կմնա միայն մեկ պահանջ՝ Սերժ Սարգսյանի և կոալիցիա երաժարականը։ Իրականում այս խոսքերի տակ թերևս նկատելի է մեսիջն իշխանությանը, որ կոնգրեսը թեև հայտարարում է առաջին հերթին նախագահի հետո խորհրդարանի արտահերտ ընտրության հաջորդական նախապատվության մասին, այնուհանդերձ պատրաստ է իշխանության հետ գնալ փոխսիջման և արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ բանակցել, արկախելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը։ Երկիրը գրում է. Երեկվա հանրահավաքով Տեր-Պետրոսյանը ընդամենը մեկ խնդիր լուծեց. Համաձայնություն տվեց իշխանությանը առնվազն մինչև սեպտեմբեր շարունակել համատեղ սկսած խաղը։ Ակնհայտ էր, որ այս որոշումը նահեշտությամբ չէր կայացրել կոնգրեսում սկսած ներքին դիմադրության պատճառով, որն այս անգամ հրապարակային դրսևորում ունեցավ։ Հաջորդ հանրահավաքի օրը կոնգրեսը որոշեց հենց հանրահավաքի ընթացքում, մի բան, որ նախկինում երբեք չէր արձանագրվել, Տեր-Պետրոսյանը չթաքցրեց էլ, որ պատճառը այս հարցի հետ կապված Հայ ազգային կոնգրեսում առաջացած երկու տարբեր մոտեցումներն են։ Բացի դրանից, չնայած իր ելույթում երկխոսությունը ֆորմալ մակարդակով անցկացնելու և պատվիրակության կազ որոշելու համար Տեր Պետրոսյանը իշխանության համար մինչև սեպտեմբեր ժամկետ տվեց, սակայն հաջորդ հանրավակը որոշվեց անցկացնել օգոստոսի 1-ին։ Թե որն այս ակասության իմաստը չպարզաբանվեց։ Եվ այնուամենայնիվ Տեր Պետրոսյանը երկու հոստակեցում կատարեց։ Նախ մերժեց Սերժ Սարգսյանի ավելի վաղ առաջարկած երկխոսության եռաբևեռ ֆորմատը ու օրակարգը, և երկրորդ, մինչև սեպտեմբեր երկխոսություն չսկսելու դեպքում խոստացավ պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Հրապարակի խմբագիրը ասում է. Լևոն Տեր Պետրոսյանի ավանդաբար խաղաղ ու սրամիտ խոսքը երեք աչքեր ընկնում ճղազիկ նոտաներով։ Գուցե պատճառը հանրավակի մասնակիցների նոսրացած շարքերն էին։ Գուցե երկխոսության հազիվհազ սաղմնավորված գործընթացի անսպասելի տապալումը, իսկ գուցե Հայաստանի առաջին նախագահը պարզապես իր գլխավորած շարժման կամ ընդհանրապես մեր երկրի հեռանկարը չի տեսնում, մեզանում ոչ արմատական փոփոխությունների ճանապարհն է հստացում, ոչ դանդաղ ներսից ընթացող բարեփոխումների, ինչպես հայ ժողովրդին հանել իր մի քանի հազարամյա թմբիրից, ստիպել, որ պայքարի, շարժվի, առաջ ընթանա, ինչպես ստիպել, որ իրենց աթոռներից կառչած ու ընտրակեղսիքներով շարունակ վերարտադրվող իշխանավորները չթալանեն, այլ աշխատեն, մտածեն, երկրի զարգացմանը նպաստեն, այլ ոչ թե արգելակեն այն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հերթական ողբերգական միջադեպը հայկական բանակում այս անգամ մահվան ելքով միջադեպն արձանագրվել է Կապանի զորամասերից մեկում պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Մասիսի շրջանից զորակոչված Տիգրան Համբարձումյանի դին հայտնաբերվել է զորամասին հարակից անտառում, քնչական մարմինները պնդում են, որ տեղի ունեցածը ակնհայտ ինքնասպանություն է։ Զինծառայողի ծնողները, սակայն, այս պնդմանը կտրականապես համաձայն չեն իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում, նրանք հստակորեն բացատրում են, թե ինչու չեն վստահում իրենց որդու մահվան պաշտոնական վարկածին։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության հասարակայնության հետ կապերի ավագ սպամերի Սարգսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Տիգրան Համբարձումյանի մահվան փաստի առթիվ քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 110 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անձին անուղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելը։ Պաշտոնական հաղորդագրության Տիգրանը հունիսի 28-ի ժամը 18:30-ից բացակայել է զորամասի տարածքից։ Հաջորդ օրը ժամը 13-ի սահմաններում զորամասին հարակից անտառում հայտնաբերվել է նրա դիակը։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է ածելի, իսկ դիակի զննությամբ ձախ ձեռքի արմնկափոսի շրջանում լայնակի վերք հարթ եզրերով նշանակվել են դիակի դատաբժշկական և դատակենսաբանական փորձաքննություններ։ Արարատի մարզի Նորաբաց գյուղում այսօր 19-ամյա Տիգրանի հուղարկավորությունն էր։ Մայրը Անահիտ Համբարձումյանը համոզված է, որդին երբեք ինքնասպանություն չէր գործի, ասաց անցնող 1.5 տարվա ընթացքում նրանից դժգոհություն չի լսել։
Իմ տղան երբեք նման քար չեր անի, որովհետև միշտ խոսակցություն եղել, ասել է՝ «Մամ, ես այդքան թույլ չեմ, ես ոչ մի բան չեմ անի»։ Ինքը շատ կամքից ուժեղ տղա էր, ոչ մի խնդիր նա չի ունեցել։ Ուղղակի զորամասում շտաբի պետը իր հետ շատ լարված վիճակում աղել, նա ոչ մեկից չի բողոքել երբեք, ոչ մեկից։
Ինչու էր լարված շտաբի պետը։
Ես չեմ կարող ասել, ես էլի չեմ կարող ասել, որտեղ երեխան ասում է, նա ինչ չի սիրում։ Չի սիրում, երևի խելքով երեխա աղել, իրան էլ դուր չի եկել նման երեխաները։
Անահիտ Համբարձումյանը բացառում է, որ տղան կարողանար դուրս գալ զորամասի տարածքից, ասում է Տիգրանը պատմել է, որ զորամասում շատ խիստ է դրվածքը, ինքն էլ երբեք փախչելու ցանկություն չի հայտնել։ Վերջին անգամ որդու հետ հեռախոսով խոսել է անհետանալու օրը, առավոտյան ժամը 11-ին, մոր խոսքով լավ տրամադրություն ուներ։
Ժամը 4-ին շտաբի պետը և գնդի հրամանատարը զանգում են համինձ համամուսնուս, որ ձեր տղան փախել է զորամասից, իրանք ինչ գիտեին, որ տղան փախել է, երբ որ պետք է հավաքվեն, չէ՞, որ իրանք տեսնեն ռազմոդի ժամանակ ստուգենտ տեսնեն երեխան կա թե չկա։ Եթե երեք շաբթի ա եղել դեպքը, իրանք ինչի վերջ չէին թողնում, չէ՞, մի եկեք, երեխան փախել է, ձեր տնից վերցրեք երեխային, բերեք, երեխայի սպանել են։ Իս գազանությունը ինչ է, ես չեմ հասկանում, մեկա դատաստանը տեսնելու են, մենք էլ կորցնելու ոչինչ չունենք։
Տիակը ծնողներն է հանձնվել փակ դագաղով, Տիգրան Համբարձումյանի հայրը Բենիկ Համբարձումյանը տեսել է որդու դին դիահերձարանում, որտեղ ասել են, թե անտառում գայելը հոշոտել է մարմինը։ Բենիկ Համբարձումյանի համոզմամբ սա հորինվածք է և ապացուցում է, որ գործը կոծկելու մտադրություն կա։
Այդքան շատ մոտ չեմ գնացել, չեն թողել, ընդեղ էքսպերտ էր աշխատում, ես մոտ 2-3 մետրից եմ ընդամենը տեսել, ձեռքերը գետնին, գլուխը ձեռքերի վրա, Ատենց չիլնում, ու չիլնում ատենց բան, որ ինչ-որ գիշատիշ կենթանի կտրած ձեռքը թողի, կա գլուխն ուտի, ու ամբողջ մարմնի վրա ոչ մի հետք չլինի, բացարձակապես ոչ մի մա։ Այդ գազանը իրանցից ավելի կիրթ գազան էր, գիտեր ինքը, որ նույնիսկ չի կարելի ճանգռել։ Շատ լավ մտածել են, պլանավորել են ամեն ինչը, բայց ինչ-որ բաներ բաց են թողել։
Տիգրանի հայրնել է հաստատում, որ որդին շտաբի պետի հետ լարված հարաբերություններ է ունեցել, բայց ասում է այնպես չէր, որ չէր ցանկանում ծառայել։ Բենի Քամբարծումյանը մտավախություն ունի, որ նախաքնությունը ցույց կտա, թե իբր որևէ միջադեպ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով էլ իր որդին որոշել է ինքնասպան լինել։
Որտեղ հայկական բանակում միշտ մահացած զինվորը միշտ մեղավոր է դուրս եկել մինչև այսօր, կամ լավագույն դեպքում դասակի հրամանատարը, դրանից բարձր ոչ մեկը, ու եթե այդ արատավոր պրակտիկան սենց շարունակեն, սենց զոհեր միշտ ելնելու են։ Մեր երեխեք աֆիցերների ճորտը չեն, թշնամին չեն նրանց, այդ բանակի այդ գողական բարքերը պետք է վերանա։ Դա հայկական բանակը զոնա, զոն, սա նայողա, մյուսը չգիտեմ ինչա, մյուսը ասողա, խիտենց բանակա, նո՞։
Համագյուղացիների ընկերների բնորոշմամբ Տիգրանը հանգիստ բնավորություն ուներ, երբեք կոնֆլիկտների մեջ չէր հայտնվում։ Քույրը պատմեց, որ պարբերաբար գրքեր է ուղարկել, Տիգրանը պետական համալսարանի ուսանող էր, ուսումը կիսատ թողել մեկնել էր բանակ, մտադիր էր զորացրվելուց հետո շարունակել կրթությունը։ Նորաբաց գյուղի բնակիչները հավաքվել էին, իրենց վրթովմունքն էին հայտնում։
Մեր բանակի պատիվը այդ ձևի աֆիցերներից, այդ ձևի բանից պետք է հեռու պահեն, գտնվի։ Հերիքա, այս էլ քանի հատ չեն զոհագնում, հնենց են անում, ժողովորդը որ չյուսում իրա երեխեն, որ հետա ծառայ էր, ինչի համար է փախտում, այս ես մարը են տեսում։
Պրոբլեմ էլ ա ունենում, եթե բանակում, կարելի ա ուրիշ բաներ անել, ոչ թե երեխային վերցնել, մորթել ուղարկել ծնողին։
Այս ժահելները վաղը պետի գնան, գնան ում ծառայեն, ում պաշպանեն, բա ես զինվոր տամ դագավառնեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Երևանի կենտրոնական հանրապետության հրապարակն անդառնալի կերպով փոխի իր արտաքին տեսքը։ Մոտ 10 օր առաջ քաղաքաշինական խորհուրդը հավանության արժանացրեց քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի առաջարկը, որի համաձայն մեկնարկելու է կառավարության շենքի նոր մասնաշենքի կամ ինչպես լայն ժողովրդական զանգվածներն են այն արդեն անվանում Թմբուկի շինարարությունը։ Երաշտական այս գործիքը հիշեցնող շենքում նախատեսվում է տեղավորել միանգամից երկու նախարարություն՝ Սփյուռքին ու Արդարադատությանը, ուչնայած այս նախագիծը լուրջ դժգոհություն ների առիթ է տվել Նարեկ Սարգսյանն, իրեն ուղված սուր քննադատությունը համարում է քաղաքական պատվեր։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի հետ զրուցել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ իր դեմ ծրագրված քարոշչություն է տարվում եւ որ կառավարության շենքի բակում կառուցվող Թմբուկի դեմ բարձրացված աղմուկը իր դեմ մղվող պայքարի մասն է։
Բազմաթիվ ելույթներում ասվել է դրա մասին, հանկարծ ընտրություններից առաջ նման շարժում եւ հիմքեր ունեմ ասելու, որ դա անձնավորված շարժում է եւ այն կարծիքին եմ, որ դա ուղղակի հասարակությանը պատերեկացություն ածող մարդիկ շատ չեն, քիչ են, այսինքն մի ընդամենը մի քանի հոգու մասն են խոսում, եւ եթե անկախ մարդիկ գալիս են քաղաքաշնական խորհուրդի եւ խոսում են իշխ կառուցման, ես այլ եզրակացություն չեմ կարողանալ։
Թամանյանի նախագիծը լրամշակումներով որոշել է վերականգնել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանն, ով նախատեսում է կառավարության շենքի բակում 50 մետր բարձրությամբ եւ շուրջ 30 մետր տրամագծով աշտարակ կառուցել, որտեղ պետք է տեղակայվեն երկու նախարարություններ՝ Սփյուռքի եւ Արդարադատության։ Բացի այդ, Նարեկ Սարգսյանի խոսքով կառավարության շենքի բակում կառուցվելիք Թմբուկը կլուծի մի շարք կարևոր խնդիրներ։ Առաջին այն ամբողջապես կավարտի Թամանյանի կառավարության շենքի նախագիծը, երկրորդ՝ երկրի դրոշն ավելի ցածր է, քան հրապարակի մյուս շենքերը, Թմբուկի կառուցումը կլուծի նաև այդ խնդիրը, եւ վերորդ՝ հրապարակը կգա մասշտաբի ու կունենա շեշտված կենտրոն։
Ընդհանրապես չեմ կարծում, որ Թմբուկի կառուցումը դա հանրային, ուրեմն քննարկման խնդիր է։ Ես ուղղակի են կարծիքին եմ, որ դա բացառապես մասնագիտական քննարկման խնդիր է, եւ ոչ օպերան, ոչ հրապարակը, ոչ քաղաքապետարանի շենքը, որովիցե այլ գեղեցիկ կառույց երբեք հանրային քննարկումով չի կառուցվել, հանրային քննարկումով չի կառուցվել եւ Էֆելյան աշտարակը։
Սակայն Հայաստանի ճարտարապետների վարչության անդամ Սարհատ Պետրոսյանը բոլորովին այլ կարծիքի է, իր խոսքով նման կարևոր փոփոխություններ անելիս պետք է հաշվի առնվեն ոչ միայն դեմ արտահայտվող ճարտարապետների, այլև երևանցիների կարծիքը։
Հայաստանի համջան քաղաքացիներ, Հայաստանի համջան հակատուները նաև իրավունք ունեն իրենց դիրքորոշում հայտնելու, թե ինչպես է լինում, որ պետությունը առանց երկար բարակ մտածելու ծախսում է այս պայծության մեզ հայտի $10 million կառավարության շենքի վրա ինչ-որ գմբեթ կառուցելու։ Թամանյանի բազում կիսատ մնացած աշխատանքներ, այդ թվում եւ օպերայի թատրոնի վրա հսկայական Լենինի արձանը, կա այդ նախագիծը, ինչը մենք հիմա պիտի դա իրականացնենք։
Ճարտարապետների միության փոխնախագահ Ալեքսանդր Բադալյանն էլ ասում է, որ արդեն մի քանի տարի է շահարկվում է Ալեքսանդր Թամանյանի անունն ու հեղինակությունը։
Մենք չենք ուզում Թամանյանի անվան ստվերում բախկվեն մարդիկ, ովքեր որ իր իդեաները իրականացնում են իշա որևէս ասենք ուրիշությունների։
Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանն իր հարցազրույցներից մեկում ճարտարապետների միության ղեկավարությունը ոչ լեգիտիմ էր որակել։ Ճարտարապետների միությունն էլ թմբուկի կառուցման ընդդիմադիրներից է, եւ ամիսներ առաջ միության նախագահ, այսօր էլ փոխնախագահ Ալեքսանդր Բադալյանը մտահոգություն հայտնեցին, որ Երևանի նախկին ճարտարապետ Միքայել Հասրացյանը հրաժարվեց իր պաշտոնից հենց կառավարության շենքի բակում թմբուկի նախագծի պատճառով։
Որոշ մարդիկ ընտրության խնդիրներ ունեն եւ միշտ կարողանում են հասարակությանը ապատեղեկատվություն հաղորդել, ցավոք սրտի այդպես է։ Անձնական խնդիրների համար պատրաստ են զոհաբերելու ցանկացած կարևորագույն գաղափար։
Ուրեմն Միքայել Հասրացյանը մի փալյուն անձնավորություն է, որը որ ազնիվ, ցեղական ազնիվ լինելով, մարդ, որը ուզում էր Երևանը եւ իրոք ինքը ծրագրեր ուներ Երևանը կատարելուց, բայց եթե իրան դեմ են տալի մի հարց, որին ինքը պետք է գլուխը կախամաձայնվի, ինքը չգնաց ընդքարին, այդքան ինքը ազնիվ եղավ, որ տենց մեծ հայտարություններ չարեց, չգոռաց, չհնչեց, որ ես գնում եմ, ինքը պարզ պարզ ասեց, այս խնդիրների դեմ լինելու պատճառով ես գնացի։ Ստեմի այդ այո ասել, միգուցե ինձ ամենակ ասել, բայց ասել եմ։
Նարեկ Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում նախագծի հետ կապված հասարակության դժգոհությանն ու ճարտարապետների դեմ լինելուն, վկայակոչեց Երևանի քաղաքաշինական խորհրդի նիստում 21 մասնագետներին, ովքեր կողմ են քվեարկել թմբուկի կառուցմանը։
Բայց ես այնքան արդյունքին չեմ, որ բոլորն են այդպես մտածում։ Մասնավորապես մեզ մոտ տեղի ունեցած քաղաքաշինական խորհուրդը, որում 24 հոգի են մասնակցել, 21 հոգին միանշանակ կողմ են արտահայտվել։
Միշտ ճարտարապետների Միության անդամները շարունակում են թմբուկի նախագիծն անընդունելի համարել, հիշեցնելով, որ նույն թամանյանական նախագծի անվան տակ կառուցվեց նաև հյուսիսային պողոտան։
Եթե կառուցան շենքի բակում կարելի է նման բան անել, ապա Երևան ամենտեղ կարելի է անել։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրը 168 ժամին տրած հարցազրույցում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձել էր նաև արտագաղթի թեմային նշելով. «Մեջբերում ինչ անենք, ամեն ինչ անենք, որ այդ մարդիկ չփախնեն ու այդ քրիտիկական զանգվածը մնա այստեղ ու հեղափոխություն լինի», ասել էր վարչապետը։ Ու թեև Տիգրան Սարգսյանը հետագայում հայտարարեց, թե կատակում էր այնուհանդերձ նրա այս հայտարարությունը արտագաղթին նվիրված հասարակական նոր քննարկումների ալիք բարձրացրեց։ Այսօր ահա հայտնի է դարձել, որ մի խումբ մտավորականներ, ստեղծագործական միությունների ղեկավարներ ծնամակով դիմել են երկրի իշխանություններին, կոչանելով կանխել ահագնացող արտագաղթը։ Երևանցի մտավորականներին հատկապես մտահոգել է Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող ծրագիրը, որին արդեն իսկ հազարավոր հայաստանցիներ են մասնակցել։ Մանրամասները կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Արտագաղթը Հայաստանից վերածվում է տնտեսական ու ազգային աղետի։ Ժողովրդական իրավիճակը ծայր աստիճան վատթարացել է Հայաստանի չդադարող արտագաղթի պատճառով։ Սա մի հատված է մի խումբ պատավորականների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանին և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հասցեագրված բացնամակից։ Նամակը ստորագրել են ստեղծագործական միությունների նախագահները և մի շարք հասարակական կազմակերպությունների նախագահներ, որոնք էլ այսօր հյուրընկալվելով Հայելի ակումբում իրենց մտահոգությունները ներկայացրին այս առումով։ Ազգագրագետ Հազարաշեն գիտական կենտրոնի ղեկավար Ժանուշ Խարացյանն ասում էր, որ արտագաղթի մասին բազմից է խոսվել, բայց իշխանությունները մինչև այսօր որոշակի հետևություններ չեն արել։ Ավելին, չնայած կառավարության հավաստիացումներին և վատնված ամենատարբեր վարկային ու դրամաշնորային հսկայական ռեսուրսներին, որոնք միտված էին քաղաքացիների տնտեսական նախաձեռնությունները սատարելուն, այնուամենայնիվ առավել ակնառու է, թե ինչպես Հայաստանի քաղաքացիները առավել մղվում են դեպի տարբեր երկրների ներգաղթային ծրագրերում ընդգրկվել։
Եվ ես շատ կուզենայի, որ մենք հիշենք, որ մեր նման խեղճ, կոռումպացված, կաշառակեր, մարդու արժանապատվությունը ոտնահարող և մարդու կյանքը ոչինչ չարժեցող երկրների համար այս կարգի ծրագրերը քաղաքացու բնակչության համար ուղղակի փրկություն են։ Եվ շատ բնական է, որ մեր քաղաքացիները փնտրում են իրենց նվաստացնող, իրենց արժանապատվությունը ամեն րոպե ոտնահարող գեր աղքատ գոյությունից փրկություն։ Միայն հայրենասիրության վրա խարսխել արտագաղթի կասեցումը մի երկրում, որտեղ մարդը ինքը իրեն հայրենիքում չի զգում, որովհետև այդ հայրենիքի ռեսուրսներից ինքը օտարված է, մարդը չի կարող ռեալիզացնել սոցիալիզացվել, մարդը չի կարող հնդացը սոցիալիզացվել, նա դեգրադացում է, ինքը դա հասկանում է եւ լուծում է փնտրում եւ շատ հաճախ իմ լսած պատասխանը այն է, թե սա իմ հայրենիքը չի։
Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղանյանի խոսքով էլ,
եթե ես նայեմ հաղորդում, որտեղ գովաբանում են այն մարդկանց, որոնք մեկնել են օտար երկրներ եւ այնտեղ շատ բարեկեցիկ կյանքով են ապրում եւ այդ բարեկեցիկ կյանքով ապրողը հեռուստատեսյան էկրանից են խեղճ գյուղացուն ցուցադրում է իր ջիպը եւ այլն, այն սա կարծես թե հակառակ էֆեկտ ունի, այսինքն շատ հստակ աշխատում է արտագաղթի օգտին։ Մյուս դեպքում մենք գիտենք շատ օրինակներ, որ արտագաղթված երիտասարդները անձինս Գերմանիայում, Ֆրանսիայում շատ ցաներ վիճակում են, բանդերում են, գողությամբ են զբաղվում, որպեսզի գոյատև են։ Ինչու դրանց օրինակները չլուսաբանել։ Չէ՞ որ բոլորը չեն այն բարեկեցիկ կյանքում ապրում, որոնց մեզ մատուցում են։
Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանն էլ իր մտահոգությունը արտահայտելով խնդրի վերաբերյալ շեշտեց, որ արտագաղթը կասեցնելը խիստ հրատապ խնդիր է այսօր, հատկապես սահմանամերձ շրջաններում, գյուղերում, որտեղից ամենափոքր նարության դեպքում հեռանում են ընդմիշտ։ Բոլորին վերջերս սահմանամերձ գյուղերից մեկից միանգամից 100 տղամարդ է հեռացել Ռուսաստան աշխատելու իրենց համերկրացիներից մեկի հրավերով ռուսական ոսկու և ադամանդի հանքավայրերից մեկում, ասում էր Լևոն Անանյանը։ Սակայն, ինչպես նշված է բացնամակում, արտագաղթի հիմնական պատճառները ոչ միայն աղքատությունն է, այլև կառավարման համակարգին առնչվող հիմնախնդիրները և դրանցից ածանցալ բարոյական և հոգեբանական վատթարացող միջավայրը։ Ավելի քան 20 տարի է, ինչ անկախ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում պայմաններ ստեղծել աշխատունակության մտավոր և ֆիզիկական կարողությունները հայրենի երկրում լիարժեք օգտագործելու համար։ Իրականում մաներ միջին ձեռնարկատիրություն և միջին խավ Հայաստանում այդպես էլ չստեղծվեց։ Միջին խավի ներկայացուցիչները լքել և լքում են երկիրը, նաև կառավարման համակարգում եղած թերությունների և հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում մասնագիտական ցենզի բացակայության պատճառով։ Սոցիալապես ծայրահեղ բեռացված Հայաստանում քաղաքացին իրեն անպաշտպան է զգում մեծահարուստների և պետական ծառայողների կամայականությունների առջև։ Օրենքը սովորաբար կիրառվում է ընտրողաբար, նշված է նամակում։ Հանուն զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Դանիելյանն էլ այսօր ասում էր, որ արտագաղթի այս հարցը արդեն 20 տարի է, ինչ բարձրացվում է,
և մինչև 2000 թիվը շատ ավելի մեծ չափեր է ունեցել, քան հիմա։ Իմ կարծիքով ուղղակի արդեն քանակը որակ է տվել, և մենք տեսնում ենք այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է, մենք տեսնում ենք ամայացած գյուղեր, ամայացած փոքր քաղաքներ։
Բացնամակի հեղինակները առաջարկում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին անհապաղ խորհրդարանական լսումներ կազմակերպել բարձրացված խնդրի շուրջ կառավարության պատասխանատու պաշտոնյաների ներկայությամբ և Հայաստանի Հանրապետության մտավորականների մասնակցությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ 3 Վայոցձորի մարզում կառավարության արտագնանիստի ժամանակ ազգային վիճակագրական ծառայության ղեկավարը հայտարարեց, թե անցած ամիս գների մակարդակը Հայաստանում նվազել է մոտ 1.5%-ով իրականում, սակայն երբ խորությամբ ենք ուսումնասիրում վիճակագրական ծառայության ներկայացրած փաստերն, ապա տեսնում ենք, որ ոչ թե գներն են նվազում, այլ դանդաղում են գնաճի տեմպերը։ Հայ վիճակագիրների ներկայացրած վերջին տվյալներն իմ է բերել Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալներով երկրում տնտեսական աճը 2011 թվականի առաջին երամսյակի դրությամբ կազմել է ընդամենը 1.2%։ 2011 թվականի ավարտին, հիշեցնենք, կառավարության կանխատեսմամբ ՀՆԱ-ի աճը կարող է հասնել 4.6%-ի։ Հիշեցնենք նաև, որ անցած 2010 թվականի արդյունքով Հայաստանի տնտեսությունն աճել էր 2.6%-ով։ Այդուհանդերձ, առաջին երամսյակի տվյալները սովորաբար բնութագրական չեն լինում ողջ տարվա համար։ Ինչպես բազմից սպարզաբանել են կառավարության պատասխանատու պաշտոնյաները, տնտեսության ակտիվացումն առավել նկատելի է լինում տարվա հաջորդ երամսյակներին։ Այժմ ուշադրություն հրավիրենք մի քանի հիմնական ցուցանիշների վրա։ Հայաստանի տնտեսության երբեմնի շարժիչ ուժ է հանդիսացող շինարարության ոլորտն այս տարվա առաջին երամսյակի տվյալներով կրճատվել է 8%-ով։ Գյուղատնտեսության անկումը կազմել է 1.4%։ Տնտեսության այս ոլորտը, հիշեցնենք, անցած 2010 թվականին աննախադեպ անկում էր արձանագրել, առավելապես պայմանավորված անբարենպաստ եղանակով։ Ինչպես և անցած տարի, այս տարի ևս արդյունաբերության ոլորտի աճը հանդիսացել է ՀՆԱ-ի աճի հիմնական բաղադրիչներից մեկը։ Առաջին երամսյակի տվյալներով այն կազմել է 5%։ Տնտեսական վերլուծաբան Սամվել Ավակյանը, մեր խնդրանքով մեկնաբանելով ԱՎՑ-ի հրապարակած այս ցուցանիշները, նշեց, որ Թեև ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակի դրությամբ ՀՆԱ-ի աճը կազմում է ընդամենը 1.2%, սակայն անցած մայիսի կտրվածքով արձանագրվել է նաև շատ բարձր 9.9%-ի հասնող տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Այս պայմաններում իրականություն կդառնա արդյոք կառավարության կանխատեսած 4.6%-ի տարեկան տնտեսական աճը, հարցուղեցինք փորձագետին։
Բյուջեի կանխատեսումը ի սկզբանե շատ զգուշալի կանխատեսում է։ Բյուջեն հիմքում դրվել է մի կանխատեսում, որը նվազագույն հնարավոր տարբերակներ, այսինքն իրենք համարը կասկած չեն ունեցել օդակ իրականացնել։ Ես այս ժամանակ եմ ասում, որ հաշվի առնելով թե նախորդ տարիներին ինչքան բարձր անկում է եղել, հիմա վերականգնման գործընթացը ներ հանգիս կարելի ավելի բարձր աճ պլանավորել ու կարծիքով այդ 4.5%-ի աճը գերազանցվի։
Սամվել Ավակյանին խնդրեցինք մեկնաբանել նաև ՀՆԱ-ի աճի հիմնական շարժիչ ուժը դարձած արդյունաբերության ոլորտում արձանագրվող միտումները։ Անշուշտ վիճակագրությունը թույլ է տալիս արդյունաբերության նախարար Տիգրան Դավթյանին հայտարարել, որ արդյունաբերությունն այլևս տնտեսության լոկոմոտիվն է։ Այստեղ, սակայն, մի քանի բայցեր կան, մեզ հետ զրույցում ասաց փորձագետն ու շարունակեց.
Այդ լոկոմոտիվը հիմնական դրսևորվում է արդյունաբերության 3 ճյուղերում՝ սնունդ, խմիչքի արտադրություն և հանքահունքային դրա հետ կապված մետաղների արտադրություն։ Այդ 3 ճյուղերի վրա հիմնված արդյունաբերական աճ իմ կարծիքով բավարար չի խոսելով այն մասին, որ մենք պետք է գող լինենք արդյունաբերության զարգացման ներկայմակարգակից։ Վերամշակող արդյունաբերության մեջ 40%-ը դա սննդի արդյունաբերությունն է, 10%-ը, եթե չեմ սխալվում, խմի։ Իսկ դա հետամնաց ոչ զարգացած տնտեսական համակարգին բնորոշ կառուցվածքը քանի գնավ այդ համ մասնությունը ավելի վատթարանում է։ Սնունդի, խմիչքների, լեռնահանքային արդյունաբերության տեսակարգիչները բարձրացել են 3.80%-ից ավել։
Ու թեև գիտատաժ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում եւս կա որոշակի աճ, սակայն
հաշվի առնենք, որ բազան այնքան ցած է, որ այդ մի քանի, ասենք 15-20% աճը դեռ չի խոսում ուժ գործընթացների մասին։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը երեք հրապարակել է նաև Հայաստանում հունվար-հունիս ամիսների կտրվածքով սպառողական գների ինդեքսը։ Ըստ այդմ 2011-ի հունիսին նախորդած մայիսի համեմատ գրանցվել է 1.4%-ի գնանկում։ Տնտեսագետի գնահատմամբ դա միանշանակորեն պայմանավորված է սեզոնային գործոնով։
Մենք ամեն տարի ամառային սեզոններին կապված գյուղատնտեսական մթերքների երժանացման հետ ունենում ենք գնանկման փուլ։ Եթե անկեղծ ասեմ, ես ավելի մեծ գնանկում եմ սպասում, քան 1.4%-ը, որովհետև համեմատաբար անցյալ տարվա հետ գյուղատնտեսական բերքը բավականին բարձր է։
Նշված 1.4%-ի գնանկումը ընդհանուր գնաճի վրա դեռևս էականազդեցություն չունի, ասում է վերլուծաբանը։
Որովհետև եթե հիմնական գնաճի պարամետրը, որով մենք գնահատում ենք գնաճը, 12-ամսյա գնաճն է, որը նաև դրված է օրենքի հիմքում, 12-ամսյա գնաճը 8.5% է։ Հունիսը նախորդ տարվա հունիսի նկատմամբ 8.5%-ը ինքը բավականին բարձր ցուցանիշ է, եւ եթե դուք նայեք բյուջեի մասին օրենքի տրամաբանությանը, ինքը նաև ավելի բարձր է, քան օրենքով պահանջում էր կենտրոնական բանկից կարգավորել այնպես, որ 5.5%-ից բարձր չլինի։ Կենտրոնական բանկի հիմնական պարտավորությունը ցանկացած ժամանակահատվածում գնաճը պահել մինչև 5.5%-ի սահմաններում։
Վերջում հիշեցնենք, 3 հակի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թվարկելով Հայաստանում արտահերտենտությունների անցկացման հիմքերը, մասնավորապես նշել էր իր ձևակերպմամբ սոցիալ-տնտեսական խորագույն ճգնաժամը և խելահեղ գնաճը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով տնտեսական թեման, այժմ էլ անդրադառնանք այն նոր զարգացումներին, որ արձանագրվել են Հայաստանյան քիմիական արդյունաբերության երփեմնի առաջատարի Նայրիտի շորշ ձեռնարկությունն արդեն որեր տարին է, ինչ խորը ճգնաժամում է։ Նայրիտի 3000-անոց կոլեկտիվի 80%-ն այսօր հարկադիր արձակուրդվում է, այն 500 բանվորներն էլ, որ շարունակում են ամենօր աշխատանքի գնալ, եւս բավական ծանր վիճակում են։ Վերջին ամիսներին նրանք առնվազն 2 անգամ դուրս եկան փողոց, բողոքելով աշխատավարձերի չվճարման դեմ։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ աշխատավարձի պարտքի մի մասը գործարանի ղեկավարությունը փակել է, ավելին գործարանում կադրային փոփոխություններ են իրականացվել։ Արդյոք նոր ղեկավարությունը կհաջողվի Նայրիտը դուրս բերել ճգնաժամից? Լսենք Հովանես Շահոյանին։
Նայրիտ գործարան փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենը հրաժարական է տվել այդ մասին տեղեկացանք Նայրիտի մամուլի պատասխանատու Անուշ Հարությունյանից։
Հունիսի 27-ին տեղի ունեցել Նայրիտ գործարան փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ժողովը, որն ընդունել և հաստատել է ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը նախ և առաջ, և տեղի ունեցել նույն օրը նաև արտահերձ ժողով, որի ժամանակ բավարարվել է ընկերության գլխավոր տնօրենի Վահան Մելքոնյանի հրաժարականի դիմումը պաշտոնից հրաժարականի, և այս այսօր պարտականությունները գլխավոր տնօրենի դրված են Հովի Քախինյանի վրա, որը առաջի տեղակալն էր Վահան Մելքոնյանի եւ նաեւ գլխավոր ինժեներա գործարանի։
Արդյոք Մելքոնյանի հրաժարականը պայմանավորված է գործարանում ստեղծված իրավիճակով, հարցրեցի ինկերության մամուլի պատասխանատուին։
Որոշումը կայացրել է պարոն Մելքոնյանը եւ այդ որոշումն էլ ընդունել են բաժնետերերը։ Բաժնետերերի խորհրդի ժողովին ես չեմ մասնակցում եւ բնականաբար մեկնաբանել, թե մարդիկ ինչու են այդպեսի որոշում կայացրել, ես չեմ կարող։
Անցած ամսվա դրությամբ աշխատավարձերի մասով գործարանի պարտքը կազմել է 1 միլիարդ 364 միլիոն դրամ, իսկ պարապուրթի արդյունքում գործարանը նորական փաստացի ծախսում է շուրջ 33 միլիոն դրամ։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը վերջերս կառավարության նիստերից մեկում հայտարարեց, որ Նաիրիտում կա շուրջ 500 միլիոն դոլարի չափով ներդրումների անհրաժեշտություն։ Կառավարությունը սահմանել է ժամկետ ընկերությանը հետաքրքրությունների հայտ ներկայացնելու մասով։ Վերջնաժամկետը լրացել է 3։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի մամուլի քարտուղար Լուսինե Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Հետաքրքրությունների հայտ է ներկայացրել գերմանական CAC ընկերությունը, որը մասնակցած է քիմիայի ոլորտում։ Առաջիկայում նախարարության մասնագետները եւ այդ ընկերության ներկայացուցիչների միջև հանդիպում կկայանա, այդ ընկերության ներկայացուցիչները կներկայացնեն իրենց հնարավորությունները այդ ոլորտում, որից հետո ըստընթացակարգի արդեն բարձ կլինի հետագա անելիքները։
Գործարանի 3000-ից ավելի աշխատակիցներից մոտ 2500-ը այսօր գտնվում են հարկադիր պարապորթում։ Նաիրիտի մամուլի պատասխանատու Անուշ Հարությունյանից տեղեկացանք, որ վերջերս վճարվել է աշխատավարձերի պարտքերի որոշակի մասը։
Աշխատակազմի պարտք են 3 ամսվա աշխատավարձ, վճարվել է 1 ամսվա աշխատավարձ ամբողջությամբ, դե հույս ունենք, որ առաջիկայում էլ կվճարվի մնացած։ Մնացել է ապրիլ և մայիս աշխատավարձը, հունիսը դե նոր է ավարտվել, դեռ նոր վերահաշվարկներ կանեն կամ հաշվարկներ կանեն աշխատավարձի և կվճարեն։ Այս պահի դրությամբ մենք համարում ենք, որ 2 ամսվա աշխատավարձի պարտք կա։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր պաշտոնական այցով մեկնել է Ուկրաինա, Կիևում իր ուկրաինացի պաշտոնակից Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Քննարկումների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը չի շրջանցել նաև Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։ Օրվա միջազգային թիվ 1 նորությունը արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին տնօրեն Դոմինիկ Ստրոսկանի դատավարությունն է, որը մեկնարկելու է մի քանի ժամից Նյու Յորքում, դատավարության մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ նոր փաստերենի հայտ գալիս, որոնք կարծես հակասում են բռնաբարության այն պաշտոնական մեղադրյան անկին, որ ներկայացվել է Ստրոսկանին ամերիկյան դատախազության կողմից։ Լեհաստանն էլ առաջին անգամ իր պատմության մեջ ստանձնել է Եվրամիության նախագահությունը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Իրինա Հովանիսյանը, Արմեն Քոլոյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Հրայր Թամրազյանը։
Այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի նախագահ դարձավ Վիկտոր Յանուկովիչը, հայ-ուկրաինական հարաբերությունների որոշակի մերձեցում նկատվեց նախ այն հանգամանքը, որ Յանուկովիչը ինքն անձամբ է մասնակցել Հայաստանում երկրաշարժի գոտու վերականգնողական աշխատանքներին և ապրել ու աշխատել է Սպիտակում, բացի այդ, այս ռուսամետ նախագահ այժմ խուսափում է մասնակցել Գուամի աշխատանքներին, իսկ Գուամը, որն իր կազմում ընդգրկում է Վրաստան, Ուկրաինան, Ադրբեջանը, Մոլդովան, այժմ գործում է միայն թղթի վրա, ինչպես շատերն են ասում, սակայն նախկին նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոյի ժամանակ այս կառույցը որոշ իմաստով ակտիվ էր ու հաճախ բանաձևեր հայտարարություններ ընդունում, որտեղ աջակցում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը հասկանալի պատճառներով Երևանում եւ Ստեփանակերտում ընկալվում էր իբրև հակահայկական դիրքորոշում։ Հիմա Յանուկովիչը իր ընտրությունից հետո որևէ հետաքրքրություն չի ցուցաբերում այդ կառույցի հանդեպ, ուստի և Կիևից հնչող ադրբեջանամետ հայտարարությունն էլ ըստ էության պակասել են։ Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր Կիևում, նա արդեն հանդիպել է նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին և նրանք փաստորեն համատեղ ասուլիս են անցկացրել, որտեղ երկու նախագահները խոսել են համագործակցության մասին։ Տաթևիկ, ինչ մանրամասներ կարող ես հաղորդել։
Հրայր ասեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը համատեղասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ Ուկրաինան հետաքրքրված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում այլ լուծում չկա, քան ինքնորոշվելու իրավունք, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ունի ինքնորոշվելու միջազգայնորեն ճանաչված իրավունք, այդ իրավունքը պետք է կյանքի կոչվի և պետք է ամբողջությամբ իրացվի։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում այլ լուծում չկա, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը հավելել է, որ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ հարաբերակցությունների ընթացքում կողմերը կարևորել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերը Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում։ Բացի այդ, Հայաստանի նախագահի խոսքով Կազանում վերջին անարդյունք բանակցությունները չեն նշանակում, որ բանակցային գործընթացը ընդհանուր առմամբ ավարտված է։ Սակայն կարելի ասել, որ մենք հնարավորություն բաց թողեցինք, արձանագրել է Սերժ Սարգսյանը։ Իր հերթին Վիկտոր Յանուկովիչը նշել է, որ Ուկրաինան ևս պատրաստ է ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ուղղությամբ։ 2013 թվականին Ուկրաինան ստանձնելու է ԵԱՀԿ նախագահությունը, և մենք առավելագույնս ջանք կգործադրենք բանակցային գործընթացի առաջընթացի համար, իր խոսքում նշել է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ինչ վերաբերում է հայ-ուկրաինական բանակցություններին, ապա նշեմ, որ այսօր ստորագրվել են մի շարք երկկողմ փաստաթղթեր, համաձայնագրեր, հիմնականում տնտեսական ոլորտում, առողջապահության ոլորտում, և թերևս ամենակարևորը այն է, որ Հայաստանն ու Ուկրաինան պայմանավորվել են 1 տարվա ընթացքում հանել առևտրային սահմանափակումները։ Նախագահները կարծիք են հայտնել նաև, որ հայ-ուկրաինական հարաբերությունները չեն իրացվում իրենց ողջ պոտենցիալով, և պետք է ապրանքաշրջանառության ծավալները երկու երկրների միջև աճեն, և ընդհանրապես հարաբերությունները ակտիվացվեն բոլոր ասպարեզներում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ այս տարվա ավարտին կամ մյուս տարվա սկզբին Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալները նախատեսվում է, որ կհասնեն նախաճգնաժամային ցուցանիշին։ Վերջում հավելեմ, որ Հայաստանի նախագահ իր հերթին իր ուկրաինացի գործընկերոջը հրավիրել է Հայաստան։
Անժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրաուս-Քանի դեմ հարուցված գործը բռնաբարության մասին կարող է փլուզվել։ Այս մասին այսօր վաղ առավոտյան հաղորդում են միջազգային գործակալությունները։ Բանն այն է, որ այն կինը, որը ցուցմունք է տվել Դոմինիկ Քանի դեմ, հիմա համարվում է ոչ արժանահավատ աղբյուր, քանի որ պարզվում է, որ իր նախկին հարցազրույցներից մեկում ամերիկյան իշխանություններին նա պնդել է, թե իբր թե իրեն բռնաբարել են, այդ պատճառով ելքել Աֆրիկյան այդ երկիրը, որտեղից նա գալիս է, սակայն պարզվել է հետո, որ ըստ էության նա ճիշտ տեղեկություն չի տալիս, ստում է, և հիմա ողջ նրա այդ ցուցմունքների նկատմամբ որոշակի կասկած է հարուցվել, և հավանաբար գործը կվերանայվի։ Իրինա, ինչ կարող ես պատմել այս մասին, այս պահի դրությամբ ինչ է մեզ հայտնի։
Հրեր, արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Ստրոս-Կանը ժամեր անց կկանգնի դատարանի առաջ, հնարավոր է Նյու Յորքի քրեական դատարանում այն նրա դեմ հարուցված քրեական գործը լրիվ այլ ընթաց կստանա, և հենց այսօր Ստրոս-Կանն ազատ արձակվի տնային կալանքից, քանի որ տուժող ճանաչված այս, այո, 32-ամյա կնոջ ցուցմունքների վերաբերյալ լուրջ կասկածներ կային, իսկ կինը, որի անունը չի հրապարակվում, տեղի ունեցածի միակ վկան է։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում միջազգային ամենաաղմկալի սկանդալի կենտրոնում հայտնված 62-ամյա Դոմինիկ Ստրոս-Կանը մեղադրվում է սեռական բնույթի ոտնձգություն, բռնաբարության փորձ կատարելու, մարդուն ապօրինի ազատությունից զրկելու մեջ։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Նյու Յորքի կենտրոնում Softel հյուրանոցի համարում։ Հյուրանոցի 32-ամյա սպասուհին ոստիկաններին ցուցմունք էր տվել, թե երբ ներս է մտել մաքրելու ընդարձակ սենյակը, կարծելով, թե սենյակում մարդ չկա, հանկարծ լոգարանից լրիվ մերկ դուրս է եկել Ստրոս-Կանը, միջանցքում հետապնդել, բռնել է իրեն, սեռական բնույթի գործողությունների է հարկադրել։
Նոր հանգամանքներ, եթե կարող ես ներկայացնել, ինչ է պարզվել։
Ամերիկյան մամուլը, մասնավորապես New York Times, այսօր վկայակոչելով իրավապահ համակարգի պաշտոնյաններից ստացած իր տեղեկությունները, գրել է, որ դատախազները բազմաթիվ հակասություններ են հայտնաբերել կնոջ ցուցմունքներում։ Թերթի աղբյուրները ասել են, որ ճշտվող տեղեկություններով այս կինը կապեր ունի թմրաբիզնեսում և փողերի լվացման մեջ ներգրավված հանցախմբերի հետ։ Նախաքննության ընթացքում ձեռք է բերվել ազատազրկման մեջ գտնվող ինչ-որ տղամարդու հետ այս կնոջ հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը։ Զրույցը Դոմինիկ Ստրոս-Կանի հետ կապված միջադեպի նախորեին է տեղի ունեցել։ Այդ կինն ու բանտում գտնվող տղամարդը հեռախոսով քննարկել են, թե ինչ օգուտ կարող են քաղել, եթե արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենին սեռական ոտնձգության մեղադրանք առաջադրվի։ Ընդ որում, New York Times-ի փոխանցմամբ, այդ անձը ձերբակալվել է 180 կիլոգրամ մարիխուանա տեսակի թմրանյութ պահելու համար։ Դատախազությանը նաև հաջողվել է պարզել, որ վերջին 2 տարիներին այս կինը այս անձից, նաև այլ անձանցից $100,000 չափով բանկային փոխանցումներ է ստացել։ Ուստի Դոմինիկ Ստրոս-Կանը, ով ի սկզբանե հերքում էր իրեն առաջադրված մեղադրանքները և հայտարարում, որ ամեն ինչ եղել է փոխ համաձայնությամբ, ոչ մի բռնություն ինքը չի գործադրել, այսօր դատարանին միջնորդելու է փոխ փոխել խափանման միջոցը, տնային կալանքը փոխարինել չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։
Իրինա, նշենք, որ Ֆրանսիայում Դոմինիկ Ստրաուս-Կանի հայրենիքում հենց սկզբից այս գործի նկատմամբ որոշակի թերահավատություն կար, շատերը կասկածում էին, որ գործը դավադրության արդյունք է, եւ նույնիսկ ասում էին, որ Ֆրանսիայի գործող նախագահը կարող է ինչ-որ իմաստով մասնակից լինել դրան։ Հիմա այս լուրը ինչպես է ընկալվել։
Հրեր, այս լուրը մեծ աժիոտաժ է առաջացրել Ֆրանսիայում, քանի որ նա նաև գալիք տարի երկրում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում համարվում էր հնարավոր թեկնածու, նույնիսկ Նիկոլա Սարկոզիի հիմնական մրցակիցը, եւ միջազգային սկանդալի օրերին ասում էին, թե միջադեպը զրոյի է հավասարեցրել նրա վարկանիշը, վարկաբեկել է իրեն, թե հիմա ինչ զարգացումներ են ակնկալում Ֆրանսիայում, եթե Ստրոս-Քանին առաջադրված մեղադրանքը չհաստատվի եւ նա ազատ արձակվի։ Ռուզան Գյուրեղյանը մեզ կպատմի Փարիզից։
Սոցիալիստական կուսակցության 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների հավանական թեկնածուները կարող են ներկայացնել իրենց թեկնածությունը մինչև հուլիսի 13-ը, որից հետո նախնական ընտրություններ կկատարվի նրանց թեկնածուների միջև հոկտեմբեր ամսին։ Ինչը նշանակում է, որ Դոմինիկ Ստրոս-Քանը, որը սոցիալիստական կուսակցության լավագույն թեկնածուն էր, անմիջապես ազատվելու դեպքում դեռ մի քանի օր ունի իր թեկնածությունը ներկայացնելու համար, եւ մի շարք քաղաքական դեմքեր այստեղ համարում են, որ ոչինչ չի կարող հանգարել Դոմինիկ Ստրոս-Քանին ներկայացնելու իր թեկնածությունը, եթե նա իհարկե ցանկանա։
Մի խոսքով, հիմնական քաղաքական ինտրիգը պահպանվում է, եւ Ստրաուս-Քանը շատ հավանական է, որ վերադառնա ֆրանսիական մեծ քաղաքականություն։ Այսօրվանից Լեհաստանը ստանձնում է Եվրամիության նախագահությունը, եւ կարող ենք ասել միայն, որ Եվրամիությունը այժմ կանգնած է չափազանց դժվար խնդիրների առջև՝ ճգնաժամը Հունաստանում, ֆինանսական, տնտեսական եւ կարող ենք ասել նաեւ քաղաքական ճգնաժամը, եւ չի բացառվում, որ այս ճգնաժամը տնտեսական տարածվի նաեւ Եվրամիության այսպես ասենք թույլ տնտեսություններ, ինչպեսին ասենք Իսպանիան է, Պորտուգալիան է, այնպես որ Լեհաստանին բավական դժվարին խնդիր են սպասվում։ Բացի դրանից, մենք գիտենք, որ Լեհաստանը բավական ակտիվ է Եվրամիության հարևանության ծրագրի հարցերում, եւ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք նրանց իբրև առաջատար հարևանության երկրների հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու հարցում։ Արմեն, ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ այս նախագահությունից։
Հրաշ, տեխնիկապես արդեն մոտ 20 ժամ է, ինչ Եվրոպայի նախագահությունը, Եվրոպական Միության խորհրդի նախագահությունը, այդպես է կոչվում, ստանձնել է Լեհաստանը, նախորդ նախագահող երկիրը կես տարի Հունգարիան էր, եւ իսկապես, ինչպես դու նշեցիր, սա ճակատագրական ժամանակ է Եվրոպայի համար, դա էլ նշել է իր ելույթում մի քանի օր առաջ վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, ասելով, որ այժմ Եվրոպայի հիմքերը վտանգված են եւ մենք պետք է հզոր կառավարում ապահովենք, եւ ասել է նա, որ Լեհաստանի նախագահությունը պետք է վերականգնի հավատը Եվրամիության ինստիտուտների հանդեպ, իսկապես մի կողմից հարավում Եվրամիության անհանգիստ արաբական աշխարհն է, մյուս կողմից բուն Եվրամիության տարածքում մի ամբողջ երկիր Հունաստան գտնվում է գրեթե դեֆոլտի եզրին, եւ եթե դա պատահի, դա աղետ կլինի, որը կտարածվի նաեւ Իսպանիա, Պորտուգալիա եւ գուցե այլ շրջաններ, եւ ընդհանրապես աշխարհում էլ բավական անկայուն կացություն է այսօրվա դրությամբ։ Ուրեմն այսօր լեհերը տոնել են այդ հանգամանքը, Եվրամիության ղեկավարները, նախագահը Հերման վան Ռոմպոյը եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն Վարշավայում էին։ Պետք է խոսենք նաեւ արևելյան գործընկերության մասին։ Եվրոպական հարևանության մեծ ծրագրի շրջանակներում առաջարկվել էր ժամանակին հենց Լեհաստանի կողմից արևելյան գործընկերությունը, մյուս նախաձեռնողը Շվեդիան էր։ Ծրագրում ընդգրկված են նախկին խորհրդային 6 երկրներ՝ Մոլդովան, Ուկրաինան, Բելարուսը եւ Անդրկովկասյան Եռյակը, եւ այդ ծրագրի իմաստն է այդ ինտեգրումը որքան հնարավոր է ապահովել եւ օգնել եւ ֆինանսական միջոցներով եւ ինչ որ կառավարման մեխանիզմներով եւ բնականաբար դեմոկրատական արժեքների ամրապնդման առումով Լեհաստանը շահագրգռված է, որ իր սահմաններից արևելք կայուն լինի տարածաշրջանը, եւ այդ երկրները մոտենան իրենց արժեքներով Եվրամիության։
Այո, նկատի ունենալով այն հանգամանք, որ Լեհաստանը նախկին Վարշավյան պակտի անդամներից մեկն էր եւ այդ իմաստով բնականորեն նախկին խորհրդային միության հանրապետությունները նրա համար պոտենցիալ մեծ շուկա են, դրա համար լեհերը շատ մեծ խանդավառությամբ են ցանկանում, որ այս երկրները էլ ավելի սերտանան եվրամիության մեծ շուկային։
Այո, եւ այստեղ նշենք, որ Հունգարիայի նախագահության օրոք պետք է տեղի ունենար արևելյան գործընկերության երկրորդ գագաթնաժողովը, սակայն այն չկայացավ այնտեղ, եւ հունգարական ներքին ճգնաժամի հարց կար, եւ աշխարհում ուրիշ մարտահրավերներ իհայտ եկան, եւ կա այսպիսի նախնական որոշում, ենթադրվում է, որ երկրորդ գագաթնաժողովը տեղի կունենա արդեն այս կիսամյակում նոր սկսված, արդեն Լեհաստանի տարածքում։
Ավարտեցինք այսօր ամօրակը, որին մասնակցում էին Տաթևիկ Լազարյանը, Իրինա Հովանեսյան, Արմեն Քովայանը, մոռակավարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։